Գլուխ 7-րդ. Աբբահոր առաջարկը. Բլրի ստվերի ներքո տեղավորված և բարձր պարսպով սահմանազատված Բլոսհոլմի մենաստանում, գորշագույն երկարուկ այդ շենքում տիրում էր խաղաղություն։ Պարսպի միս կողմում փրված էր մեծ, բայց վաղուց լքված մի պարտեզ, և խարխուլ, բայց առաջվա պես գեղեցիկ մի մատուռ։ Աբայությունից ավելի վաղ կառուցված Բլոսհոլմի կանանց մենաստանը մի ժամանակ հարուստ և հայտնի է եղել։ Նրա հիմնադիրը Պլանտագենների գերդաստանից սերած Լեդի Մաթիլդան, որը աշխարհիկ կյանքից հեռացավ այն բանից հետո, երբ խաչակրած արշավանքում սպանվեց նրա ամուսինը։ Զավակներ չունենալով, դեռևս Էդուարդ առաջինի օրոք նա իր բոլոր կալվածքները ընծայեց կուսանոցին։ Մյուս մեծահարուստ լեդիները, որոնք Մաթիլդային ուղեկցեցին կամ հետագայում ապաստան գտան այստեղ, նույն բանն արեցին։ Այդ պատճառով վանքը հզորացավ և հարստացավ այնպես, որ իր ծաղկման գագաթնակետին այստեղ տերողորմյա էին քաշում ավելի քան 20 մի անձնուհիներ։ Հետագայում Բլրի հակառակ կողմում բարգավաճեց Աբբայությունը, ստանալով պապի կողմից հաստատված թագավորական հրովարտակ, որի համաձայն մենաստանը միացվեց Բլոսհոլմի Աբբայությանը, իսկ նրա աբահայրը դարձավ կուսանոցի բոլոր միանձնուհիների հոգևոր տերը։ Այդ ժամանակից ի վեր մենաստանի հարստությունները սկսեցին նվազել, քանի որ աբահայրերը, այս կամ այն պատրվակով մենաստանի հողերը, թիզ-արթիզ հափշտակեցին, որպեսզի ընդարձակեն իրենց սեփական տիրույթները։ Այն օրերին, որտեղից սկսվում է մեր պատմությունը, կանանց Մենաստանի ամբողջ եկամուտը իջել էր մինչև տարեկան 130 ֆունտի, իր ժամանակվա դրամով, և նույնիսկ այդ գումարից աբահայրը եկեղեցական հարկ էր գանձում։ Մի ժամանակ խիտ բնակեցված այդ մեծ տանը հիմա ապրում էր ընդամենը 6 կույս, որոնցից մեկը փաստորեն ծառա էր։ Իսկ Աբայության տարեց վանականը պատարակ էր կատարում գեղեցիկ մատուռում, որտեղ հանգչում էին մինչ այդ եղած բոլոր միանձնուհիների աճյունները։ Մի քանի տոներ կատարում էր ինքը, աբահայրը, կույսերին խոստովանեցնում, նրանց մեղքերին թողություն և սուրբ օշնություն տալիս։ Այդ օրերին նա հետևում էր նաև Մենաստանի հաշիվներին, և եթե այնտեղ կանխիկ դրամ էր լինում, ապա դրա մի մասը վերցնում էր իր կարիքների համար, որի պատճառով վանամայրը այնքան էլ ոգևորությամբ չէր ընդունում աբահոր այցերը։ Մեծ հրդեհից հետո հենց այդ հնագույն և խաղաղտունը բերեցին գիտակցությունը կորցրած Սայսելիին և նրան աժիշտ Էմլինին։ Սայսելին Մենաստանը գիտեր դեռ մինչ այդ, քանի որ 3 տարի տակավին երեխա ժամանակ ամեն օր այստեղ էր եկել սովորելու մայր Մաթիլդայի մոտ։ Յուրաքանչյուր վանամայր այդ անունն էր ընդունում ի պատիվ Մենաստանի հիմնադրի և համաձայն վերջինիս կտակի։ Դրանք երջանիկ տարիներ էին, որովհետև պարավ մի անձնուհիները սիրում էին աղջկան, քանի որ նա ջահել էր և անմեղ։ Սայսելին նույնպես սիրում էր նրանց։ Այժմ, ճակատագրի կամքով, նրան բերել էին ճիշտ նույն խաղաղ սենյակը, որտեղ աղջիկը, այժմ երիտասարդ կին և երիտասարդ դայրի, ժամանակին խաղացել և սովորել էր։ Բայց այդ ամենի մասին խեղճ Սայսելին իմացավ 3 շաբաթ անց, երբ նրա մթագնած բանականությունը վերստին պայծառացավ, և աչքերը նորից լույս աշխարհ տեսան։ Այդ պահին մոտը ոչ ոք չկար։ Նա պառկած շուրջն էր նայում։ Տեղը ծանոթ էր։ Նա ճանաչեց խոր պատուհանները, խունացած գոբելենները, որտեղ պատկերված էր, թե ինչպես Աբրահամը մսագործի դանակով կտրում է Իսահակի կոկորդը, խոնարված աչքերով վիթխարի ծածանի, իր կետի համար որպես մոդել բարզամիտ նկարիչ ընտրել էր Կացան, երախից դուրս եկած և ուղակի իր դղյակի դարպաստերի մոտ հայտնված Հովնանին, ուր սպասում էր նրա ընտանիքը։ Այո, նա հիշում էր այդ զվարճանի նկարները, հիշում, թե ինչպես ինքը հաճախ մտածել է, կարող է արդյոք ծանր վիրավոր Իսահակը կենթանի մնալ։ Ձերքերը պարզած Հովհանի կինը կարող էր արդյոք դիմանալ անսպասելի հուզմունքին, տեսնելով կետի երախից դուրս թռչող իր ամուսնուն։ Այնտեղ կար նաև հղկված քարից պատրաստված մի հիանալի բուխարի, իսկ նրանից վերև կաղնուց դրվագված ոսկեզօծ զարդերի մեջ փայլփլում էին բազմաթիվ վահաններ, զինանշաններով, բայց առանց սաղավարտի, որովհետև դրանք ազնվազան վանամայրերին են պատկանելիս եղել։ Իհարկե դա Բլոսհոլմի մենաստանի մեծ հյուրասենյակն էր, ու քանի որ հիմա միանձնուհիները քիչ հյուրեր էին ունենում, իսկ նրանց տեղավորելու համար շատ սենյակներ կային, ապա այդ սենյակը որպես լավագույնը հատկացվեց Սր Ջոն Ֆոտրելի ժառանգին։ Եվ ահա աղջիկը պառկած այստեղ մտածում էր, որ ինքը նորից դարձել է երեխա, երջանիկ, անհոգ երեխա, կամ սա երևի երազ է, մինչև որ վերջապես դուռը բացվեց և հայտնվեց մայր Մաթիլդան, նրա հետևից էլ Էմլինը, ձեռքին սկուտեղ, որի արծաթյա ամանից գոլորշի էր ելնում։ Այո, դա մայր Մաթիլդան էր, վանականուհու սև զգեստով և սպիտակ գլխաշորով, արծաթյա խաչը, իր պաշտոնի խորհրդանիշը կրծքին, և խոշոր զմրուխտե քարով ոսկի մատանին մատին, որի վրա դրվագված էր Սուրբ Եկատերինան, անիվի վրա, տանջանքի ժամին։ Այդ տարօրինակ մատանին կրում էին Բլոսհոլմի բոլոր վանամայրերը։ Բայց առանց այդ մատանու էլ կարելի էր ճանաչել մայր Մաթիլդային, ով գետ մեկ անգամ տեսել է նրան, չէր կարող մոռանալ վարդագույն շրթունքներով, արծվաքիթ և աշխույժ սև աչքերով արդեն ծերացած, բայց սիրալիր առաքինի դեմքը։ Սայսելին փորձեց վեր կենալ, որպեսի պատանեկան տարիների սովորությամբ խոնարհվի, բայց և իսկույն հասկացավ, որ այդ բանն անելու ուժ չունի, և ավաղ նորից ծանրորեն ընկավ բարձին։ Դրանից հետո Էմլինը սկուտեղը աղմուկով դրեց սեղանին, վազեց Սայսելիի մոտ, և նրան գրկելով սկսեց սովորականի նման կշտամբել աղջկան, թեև խիստ մեղմ ձայնով, իսկ մայր Մաթիլդան չոքեց մահճակալի մոտ, երախտագիտություն հայտնեց Հիսուսին և նրա բոլոր օրհնյալ սրբերին, թեև Սայսելին սկզբում չհասկացավ, թե նա ինչու է դա անում։
«Միթե, ես հիվանդ եմ, սրբազան մայր»,
հարցրեց նա։
«Արդեն ոչ, աղջիկս, բայց դու սաստիկ հիվանդ էիր»,
հաճելի մեղմ ձայնով պատասխանեց վանամայրը։
«Հիմա կարծում եմ, որ Աստված ապաքինել է»։ «Որքան ժամանակ է ես այստեղ եմ»,
հարցրեց նա։ Վանամայրը սկսեց մտաբերել, քաշելով իր տերողորմիայի հատիկները, օրվա դիմաց մեկական, քանի որ այդպիսի տեղերում ժամանակը չեն հաշվում։ Բայց նա դեռ չէր վերջացրել, երբ Էմլինը արագ պատասխանեց.
«Երեք երեկոյա լրացավ Քրանուել Թաուերսի հրկիզման երրորդ շաբաթը»։
Սայսելին վերհիշեց բոլորը, և դառը հառաչանքով դարձավ դեպի պատը։ Իսկ վանամայրը սկսեց Էմլինին նախատել, ասելով, թե նա աղջկան ուղակի սպանեց։
«Չեմ կարծում»,
պատասխանեց դայակը ցածր ձայնով։
«Ենթադրում է, որ նա ունի այն, ինչը թույլ չի տա նրան մեռնելու»։
Բայց այս խոսքերի իմաստը այն ժամանակ վանամայրը չհասկացավ։ Էմլինը իրավացի էր, Սայսելին չմեռավ, ընդհակառակը, նա մարմնով ավելի առողջ դարձավ, թեև շատ ժամանակ անցավ, մինչև նրա գիտակցությունը վերականգնվեց, և իսկապես նա տեսիլքի պես սահում էր այդ տան մեջ, սքոսև զգեստը հակին, քանի որ այժմ արդեն չէր կասկածում, թե Քրիստոֆերը մահացած է, իսկ ինք ընդամենը, մեկ շապատ կին լինելով, այժմ այրիացել է ճիշտ այնպես, ինչպես և որպացել է։ Այդ անեզր հուսահատության մեջ նա վերագտավ իր հանգիստը։ Լույսը տարածվեց նրա հոգու խավարի վրա այնպես, ինչպես լուսինը կեսգիշերին փարվում է հոգնած ծովին։
Նա այլևս մենակ չէր,
սպանված Քրիստոֆերը կնոջը թողել էր իր կերպարը։ Եվ եթե Սայսելին կենթանի մնա, ապա նրան երեխա կբարգևի, դրա համար էլ պետք է ապրի։ Մի անգամ երեկոյան, ծունը դրած աղոթելիս, Սայսելին իր գաղտնիքը շշուկով հաղորդեց վանամայր Մաթիլդային, որից տարեց մի անձնուհին, աղջկապես կարմրատակեց։ սակայն մտքում աղոթելով, նա իր նիհար ձեռքը դրեց կնոջ գլխին ի նշան օրհնության.
«Լորդ Աբա հայրը հայտարարում է, որ քո ամուսնությունը օրինական չի եղել աղջիկս. Թեև չգիտեմ ինչու, քանի որ ամուսինդ դարձել է նա, ում ընտրել է քո սիրտը. Եվ դու ամուսնացել ես հոգևորականի աստիճան ունեցող ձեռնադրված քահանայի կողմից, Աստծո զոհասեղանի առջև և մարդկանց վկայությամբ. Ինձ համար միևնույն է, թե նա ինչ է ասում»,
շիտակ պատասխանեց Սայսելին.
«Եթե ես անօրինական կին եմ, նշանակում է երբեք և ոչ մի կին օրինական չի եղել».
«Թանկագինս», պատասխանեց մայր Մաթիլդան.
«Մենք անհասկացող կանայքս չէ, որ պետք է վիճարկենք անկասկած բարձրալից ոգեշնչված Սուրբ Աբա հոր իմաստությունը. Գուցե և ոգեշնչված, բայց երբեք բարձրալից, մայր. Միթե Աստված և նրա սրբերն են հրամայել, որ նա սպանի իմ հորը և իմ ամուսնուն, որ բռնագրավի իմ ժառանգությունը կամ ինձ պահի այստեղ, կալանքի, ճիշտ է, ոչ ծանր կալանքի մեջ. Այդպիսի ոգևորությունը բարձրալից չի գալիս».
«Կամաց, կամաց», վախվորած շուրջը նայելով ասաց վանամայրը.
«Վիշտը քեզ խելքահան է արել, բացի դրանից դու ապացույցներ չունես. Այս աշխարում մեզ համար այնքան անհասկանալի բաներ կան, աղջիկս. Եթե նա Աբա հայր է, ուրեմն չի կարող սխալ գործել. Չնայած, որ նրա արարքները մեզ համար կարող են անարդար թվալ. Բայց եկ այդ մասին այլևս չխոսենք. Ես այդ ամեն իմացել եմ քո չարլեզու Էմլինից, որը նույնիսկ չի վախեցել, ինչպես ինձ պատմել է. Նրան անիծել է սոսկալի անեցքով. Ես քեզ ուզում եմ ասել, որ օրենքն ինչպիսին են լինի, քո ամուսնությունը համարում եմ իրական և օրինական, իսկ պտուղները, եթե դրանք լինեն, մաքուր և անարատ, և ամեն գիշեր կաղոթեմ, որպեսի քո ապագա զավակը արժանանա երկնքի լիա բուրըն օրհնությանը».
«Շնորհակալություն, թանկագին մայր», վեր կենալով ասաց Սայսելին. Երբ նա հեռացավ, վանամայրն էլ վերկացավ և սկսեց անհանգիստ ետ ու առաջ քայլել սեղանատան մեջ, ուր տեղի էր ունեցել այդ խոսակցությունը. Նրան տանջում էին կասկածանքները. «Եթե այդ ամենը զրպարտություն չէ, ուրեմն Աբա հայրը, որին նա, անգլուհին, իր հոգու խորքում երբեք չէր վստահել, այդ կլորադեմ ճարպիկ իսպանական վանականը ոչ թե սուրբ է, այլ ստոր սրիկա. Բայց ինչպես կարող է ձեռնադրված Աբա հայրը սրիկա լինել? Երևի, ինչ-որ գաղտնիք կա, միայն թե վանամայրը չգիտի»։ Շուտով նորությունը տարածվեց ամբողջ Մենաստանով մեկ. Եվ եթե քույրերը Սայսելիին առանց այդ էլ սիրում էին, ապա այժմ նրան սկսեցին սիրել կրկնակի չափով. Լեդիի ամուսնության օրինական լինելուն նրանք չէին կասկացում, ինչպես չէր կասկացում վանամայրը. Չէ՞ որ ամուսնական ծեսը տեղի է ունեցել եկեղեցում, բայց որ իրենց Մենաստանում երեխա պետք է ծնվեր, օ, դա երջանիկ իրադարձություն է. Մի իրադարձություն, որի նման այստեղ չէր պատահել ահա 200 տարուցի վեր, երբ ավաղ տեղի ունեցավ ահավոր խայտառակություն, որի մասին միայն շշուկով էին խոսում, որովհետև թող դա բոլորին հայտի լինի, իրենց Մենաստանը նրանցից էր, որոնց մասին որևէ վատ բան ասել չես կարող. Այդ պառավ սևազգես միանձնուհիները դեռևս մնացել էին այնպիսի կանայք, ինչպիսիք իրենց մայրերն էին եղել, որոնք նրանց լույս աշխարհ էին բերել. Մանկան մասի նորությունը հուզել էր նրանց մինչև հոգու խորքը. Հանգստի ժամին միանձնուհիները իրար հետ դրանից բացի ուրիշ բանի մասին չէին խոսում. և նույնիսկ նրանց աղոթքների մեծ մասը նվիրված էր դրան։ Իսկ խեղճ ու կրակ, խելապակաս քույր Բրիջետը, որի վրա մինչ այդ նայում էին վերից վար, որովհետև նա այստեղ միակն էր, սերած ոչ ազնվական ընտանիքից, այժմ ամենատարածված անունը դարձավ, որովհետև քույր Բրիջետը երիտասարդ հասակում ամուսնացած է եղել, ծնել է երկու երեխա։ Այրիանալուց հետո երկու երեխաներն էլ մահացել են ծաղի հիվանդությունից, որից և մոր դեմքը չեչոտվել է։ Այն բանից, որ կինն այլ ամուսին ունենալու հույսը կտրել է, ինչպես պնդում են նրա հարևանուհիները, թե այն պատճառով, որ կնոջ սիրտը կոտրվել, ինչպես ինքն է ասում, Բրիջետը կուսակրոնություն է ընդունել։ Այժմ նա իրեն համարում էր Սայսելիի օգտականը, ու թեև Լեդին միանգամայն առողջ և ամուր էր, նրան հետապնդում էր իր խորհուրդներով և իր ձեռքով պատրաստած դեղերով մինչև այն պահը, երբ Էմլինը մեկ անգամ մրիկի պես հարձակվեց պառավ Բրիջետի վրա։ Նրան դուրս շպրտեց սենյակից և պատուհանից դեն նետեց ամբողջ դեղորայքը։ Որ Մենաստանում բնակվող քույրեր այդպիսի հետաքրքրությամբ էին վերաբերվում այդքան աննշան հարցին, դրանում ըստ էության զարմանալի ոչինչ չկար։ Պետք էր պատկերացնել, որ եթե նրանք առանց այն էլ ապրում էին միանձնուհիների կյանքով, ապա այն ժամանակից ի վեր, երբ հայտնվեց Լեդի Սայսելին, այդ կյանքը ավելի փակ դարձավ։ Շուտով նրանք իմացան, որ Լեդին և նրա ծառա Էմլին Սթոուերը փաստորեն այստեղ կալանավորված են, իսկ դա նշանակում էր, որ իրենք Սայսելիի տերերը ևս կալանավորներ են։ Ոչ ոքի թույլ չէր տրվում Մենաստան մտնել, բացի մի լուռու մունջ վանականից, որը նրանց խոստովանեցտում էր և պատարակ կատարում, և աբահոր կարգադրությամբ քույրերին չէր թույլատրում, ինչ առիթով ուզում է լինի, Մենաստանից դուրս գալ։ Քանի որ Մենաստանի պատերից այն կողմ ապրողների հետ միակ հաղորդակցության միջոցը մռայլադեմ, խուլ պարտիսպանն էր, որն այդ պաշտոնին նշանակվել էր միանձնուհիներին լրտեսելու համար, ապա դրսի աշխարից նրանց շատ քիչ լուրեր էին հասնում։ Քույրերը գրեթե մեռած հոգիներ էին աշխարի համար, որը, թեև նրանք այդ բանը չգիտեին, հենց այդ ժամանակ զբաղված էր բոլոր եկեղեցական հիմնարկների, այդ թվում և նրանց Մենաստանին վերաբերող հարցերով։